hér austur á landi. Ég eitt sinn lenti á balli kvöld og einn þar bara við blikkaði hana og sætt á bekkjunum ungmeyjar.
Einn, tveir, þrír, fjór, sáu skotin, sjáðu nú.
Hún var með dimblá augu, dökka lokka, dreymin svip og yndisbokka. Ég fjall í staf er ég fekk hann að sjá. Ég ákvað mig á augabraði, órættur á góði lagði, svo aðrir skild ekki í hana
þá. Einn, tveir, þrír, fjór, hefðið hana séð.